ата-ананың мақсаты, ұрпағының жақсаты, таудай болар талабы, ол өсіру саналы. Ата-ананың арманы, ізін басар алдағы, келешегі жаңғырып, өркен жаю мәңгілік, келешегі жаңғырып, өркен жаю.